Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Saluton, carai daŭskultantoj.
Saluton kaj bonvenon en la 1405 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu invitas vin hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ estas sabato la 5 de julio 2025, unu el la plej varmaj tagoj de la komenciĝinta somero. Ĝi estas la 186 tago de la jaro, ĝis la fino de la 2025. Restas 179 tagoj. La 5 de julio 1945 la Nacia Konsilio de la Pola Popola Respubliko edonis dekreton pri starigo de cenzuro, la ĉefa oficejo por kontrolo de gazetaro, publikaĵoj kaj spektakloj, kio komencis periodon de strikta kontrolo de informoj en la lando. Tio serioze influis la funkciadon de la pola socio dum la jaroj de la komunista periodo. Kvardek kvin jarojn poste, do en 1990, samtage oni establis regulajn diplomatiajn kontaktojn inter Pollando kaj NATO, kio komencis la procezon de integriĝo de Pollando kun la euroatlantikaj strukturoj. La 5 de julio estas tago en kiu kelkaj landoj proksimiĝis al sia liberiĝo. En 1811 oni subskribis deklaracion de sendependeco de Venezuelo for de Hispanio, kio komencis la sendependigan militon de tiu ĉi sudamerika lando. En 1962 Alĝerio definitive akiris sendependecon de Francio. Kaj en 1975 sendependiĝis Cabo Verde el sub la administrado de Portugalio. La 5 de julio estas ankaŭ grava tago por la monda scienco. En 1687 estis publikigita Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton, en kiu unuafoje estis formulita la leĝo pri universala gravito. Jarcentojn poste, en 1996, en Britio naskiĝis la ŝafo Dolly, la unua en la mondo mamulo, klonita el ĉeloj de plenkreska individuo. Tio estis mejloŝtono sur la kampo de klonado kaj bioteknologio.
Post ioma retrorigardo al eventoj en la lando kaj en la mondo ligitaj kun la hodiaŭa dato, la 5 de julio, en la daŭro de la elsendo vi trovos interalie kulturkronikajn informojn kaj ampleksan lokon ni dediĉas al la Esperanto-komunumaj eventoj. Ili aŭdiros en la daŭro de la programo, ĉar unue ni gastigas antaŭ nia mikrofono la prezidanton de la Litova Esperanto-Asocio, Povilas Jegorovas, kun kiu ni renkontiĝis lige kun la komenciĝonta morgaŭ Bet 59 en Kaunas, kvankam ne nur pri ĝi ni interparolas.
Jam morgaŭ dimanĉe la 6 de julio komenciĝos en Kaunas, Litovio, unu el la plej imponaj Esperanto-eventoj, la 59 BET, Baltiaj Esperanto-tagoj, kaj ni ege ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono gastas la prezidanto de la Litova Esperanto-Asocio, povilas jegorovas. Estas la ocaso sabate la quinan de julio informi nien auscultantoin, dank al vi, kiel statas la lastai preparoi alla evento.
Do, cio iros bene glate.
Potteprenanto estas do registridges Leo el docentebdec, sed reale versenia esto circo docentquendec, cer neem sies che ion de homo in evenos, el diversi lando, exemple Africo, che iter tu pro provisoi, e simile afero e do, ni ci veros glate, exceteo io funccias, ni preparas documentoin, e ci in aliena teroin, qui estes besunate, por accepti gaste.
Coran dankon, tio estes tui administrai informoi, che mi doias Audi de vi pri ilini ancau volas gratuli pro la riĉa bet programo en kiu kelkaj personoj havas kvazaŭ festivalon de siaj prelegoj, sed tio simple signifas, ke vi havas riĉan programoferton. Iom bedaŭrinda ankaŭ por mi, ke la nunjara bet nu okazas du semajnojn pli malpli antaŭ la Universala Kongreso en Brno, kio certe forlogis kelkajn partoprenontojn. Por mi tamen estas tre grava ankaŭ tiu ĉi, ni diru, ekstera kadro de la evento, kiu estas tre favora sinteno de la litovai autoritatoi al via evento.
Esse siam annoncite che alte per tanto estas leo duo vice-presidento de Lituia Parlamento, quiu mem persone dimancit che estos inauguron, anco venos membro de Europa Parlamento de Litovio, Vytenis Andriukaitis, quiu entre li estos iom esperantisto, Do, comprendeme, ni collaboros bone con urba administratio, cae ricevi supice essenten plansan subtenum, cae con universitato, eh? Tutto orange estas en universitato, cae in estato anco multe helpas al ni. Anto du jaro ni subtigis contracton, et tor pranto socio, cae universitato subscribis contracton pi collaboro, cae giuste
uno la pera de tiu collaboro non realize estus vet clindec nao.
Nu giuste, eblas nur gratuli al vi pro ĉi tiu planita agado, cioè fakte la unua informo pri bet aperis la 12 de julio 2024. Do fakte tio montras kiamaniere oni devas serioze prepari iun imponan eventon, kiu certe estos la nunjara bet kvindek naŭ. Sed compreneble ne sole bet quindec nau prenas locon en nia programo, ni ancau sekvas diversain informoin, kiui venas pri via activado, ni tre gioias, kai regratulas pro diversai distingoi, per kiui vi estis honorita de la litovai autoritatoi. Sed min tuta aparte captis la lasta informo pri tiu ci aparta rencontigio, kiam vi estis acceptita de la vicepresidanto de la Litova Parlamento. Ĉar krom tiu informo, interŝanĝo de informoj pri la plej proksima, do la jam morgaŭ komenciĝanta, bed vi ankaŭ parolis pri iu grava demando, nome la plano inviti Universalan Kongreson al Litovio denove.
Jes, estas ideo en 2012 inviti Universalan Kongreson ĝuste al Kaunas. Kai ni decidigios pri tio vesene autune, kai ni ci tia gava suffice bono in condicion, tu ves flac, por arrangi pos este, ni ancora ne fieta, sed pos vesene che ci ocasu.
No, yes, tio estes, ni diru, comensai ideoi, sed giuste kiel jam ocasis case de la lasta beto, ni devas plani iuin aferoin cum signifa anticipo. Io e la ferro e chiu ciam io mette pensigas min kiel exan estraranon de UEA estas la fakto ke du gis nun landoi agnoskis Esperanton kiel parton de sia kultura heredajo kiel sian propran kulturan heredajon Litovio kiu havas tion proksime en ligojn kun doktoro Zamenhof kvazaŭ havas ĉiujn antaŭkondiĉojn por klopodi pri simila statuto, ĉu tio estas rava?
Tia ideo jam delonge estas kaj ni provos tion fari, kvankam iomete dube, ĉar du tio kio estas sufiĉas por agnoski Esperanton kiel kultura heredaĵo, sed tete ni provos tion. No, ni havas kompreneble subtenon politikan, ko mi ne sed ne nur tio devas esti. Rilato de Zamenhof kaj ankaŭ centagrade historio de Esperanto-movado en Litovio. No, estas grave per
ĉiukaze mi ĝojas aŭdi vian konfirmon, ke tiu ideo iel ŝvebas en la aero, kaj mi deziras multajn sukcesojn en eventuala klopodado por akiri ĉi tiun statuson. Mi tre kore dankas pro ĉi tiu renkontiĝo. Ni kun intereso sekvos la trapason de Bete kaj certe kun multaj partoprenantoj ni renkontiĝos dum la Universala Kongreso en Brno. Koran dankon, Povila Sigorovas, pro la afabla gastigado antaŭ nia mikrofono. Mi deziras al vi pliajn sukcesojn, kiujn ni sekvos en la Pola Retradio kun granda scivolemo kaj kun granda apogo por ĉiuj viaj agadoj sukcesigi pliajn Esperanto-eventojn en Litovio, kiel ekzemple Universalan Kongreson 2012.
Daurigante la Esperanto elsendon, ni proponas kulturkronikajn informojn.
La Varsovia Reĝa Kastelo ĝis la 20 de julio nunjare prezentas la ekspozicion "Saks-dinastiaj vizioj: arkitekturo de potenculoj". Gi helpas compreni architekturon kiel instrumenton de povo, base de realigitaj kaj nerealigitaj planoj, ligitaj kun la plukonstruo de la Varsovia Reĝa Kastelo dum la regado de reprezentantoj de Wettin-dinastio en Pollando 1697-1763. Tiun ĉapitron en la historio de Pollando karakterizis politika krizo kaj samtempe kultura vigliĝo. En la ekspozicio troviĝas la 18-jarcentaj arkitekturaj planoj el la Ŝtata Saksa Arkivo en Dresdeno. La rekonstruplanojn de la reĝa kastelo kompletigas maketoj pri la reĝa rezidejo antaŭ kaj post rekonstruo. Kvankam la regado de reprezentantoj de Wettin-dinastio en Pollando estas taksita kritike, tamen ĝi ankaŭ ligiĝis kun kultura kaj arta evoluo. Kiam en 1697 Frederiko Augusto la unua Wettin, la saksa elektito, fariĝis la reĝo de Pollando, kiel Augusto la dua, kun li venis multaj renomaj artistoj, arkitektoj kaj inĝenieroj. Interalie dum lia regado kreiĝis la ideo de moderna urbaniza plano por Varsovio, la tiel nomata Saksa Akso. Ĝi ne estis realigita, sed la spuro pri ĝi en la formo de projektoj impresas pro sia elano. La planojn de la patro klopodis daŭrigi lia filo Augusto la tria, kiu estis pli bonŝanca ol la patro. Favoris lin politika situacio. Danke al li la Varsovia reĝa kastelo riĉiĝis per malfrubaroka orienta alo kun riĉe dekorita fasado. Definitivan arkitekturan formon kaj aspekton akiris la senata salonego.
En Lausano, Svislando, dauras la ekspozicio pri revita Pollando, cent majstraj artverkoj el la Nacia Muzeo en Varsovio. Ĝi prezentas cent tolaĵojn de interalie Olga Boznańska, Konrad Krzyżanowski, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Władysław Podkowiński, Zofia Stryjeńska kaj Stanisław Wyspiański. La prezento de tiom multaj verkoj kreiĝintaj en la periodo kiam Pollando forestis sur la mapo de la mondo ebligas prezenti kiamaniere la pola kulturo kaj arto povis konservi la nacian identecon kaj sendependeco sento. La pola arto estas presentata laŭ la prismo de romantikaj mitoj rilataj al la pola historio, slava identeco, magio, popolaj legendoj kaj ankaŭ pola pejzaĝo. La pretigo de la ekspozicio en Laŭzano reliefigas samtempe la kulturajn ligojn inter Pollando kaj Svislando. El montras ke kun ĉi tiu lando estis ligitaj sortoj de multaj polaj kleruloj, artistoj, ankaŭ turistoj kaj kuraciĝantoj. Ekzemple en la Laŭzana Universitato lekciis Adam Mickiewicz, poeto, loĝis tie Henryk Sienkiewicz, verkisto, kaj Karol Szymanowski, komponisto, kiu cetere tie mortis. La ekspozicio organizita de la Lermitage Fondaĵo en Laŭzano kaj Nacia Muzeo en Varsovio kun labore kun Adam Mickiewicz Instituto estas rigardebla ĝis la 9 de novembro nunjare.
Meze de la decoca jarcento la antigua arto farigis por artistoi referenzpunkto. En gia sekvo creigis classicismo, strebanta en arto al harmonio, forma perfectezo cae belo. Gia cefa centro sur la polai territorioi farigis la regia castello en Varsovio. La funkcianta nun en gi dis la 21 de septembro ekspozicio Anatomio de antikva epoko, corpo kaj movo en la skulpt arto proksimigas kiel antikvaj modeloj formis la polan kulturon kaj artan edukadon en la dekoka kaj deknaŭa jarcentoj. En la ekspozicio troviĝas preskaŭ 135 skulptaĵoj en la formo de grekaj kaj romiaj art-antikvaĵoj. La 19-jarcentaj gipsaj muldaĵoj de figuraj skulptaĵoj el la kolekto de la lasta pola reĝo kaj samperiodaj skulptaĵoj de polaj aristokratoj en antikvaj vestoj. La culmina punto de la exposizio estas dedicita al la creado de Antonio Canova, kies verkoj trovigis en la exterlandai kaj pola cortegoi en domoi de la pola nobelaro. La exponajoi devenas el museum Gipsoteca Antonio Canova, el polai statai museoi, en kiui trovigas originalai sculptajoi, el polai familiai collectoi. La exposizion accompanas visitoi cun curatoroi cae occupoi primuldado cae gipsado por infanoi cae plencresculoi.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Samkiel la fero felicia falanta, malparolema samkiel la neĝo, de ĉe legega la voj plej malgranda, tute ne temis pri eta vojaĝo, kaj tiam mi trovis min tuj falinta, sencil okulojn jam remalferminta. Estis la eĥo de kanto en la aero, nenion da juĝo da bedaŭra Sam kiel la fero kiu gaje falantas, sen senti sin ofendita de io, sen sin demandi kien gin unirantas, au kien conducas mal supren ir tio, sen iu motivo jen mi faleginta, ac vero alian, ac veron tuŝinta. Alvenis mi alla funde la maro, Che mi comencis mian longan fosadon Gis chiam mi avis mian capon malplena Coron fundita ne conat animo Gis chiam mi sentis sub mia fingraro
La senso de vivado, tio ci estas esperanto versio de la canto de Maurizio Fabrizio, quiume cantis Lucio Avitabile. Temas pri YouTube video registrajo produktita de li kaj Roberto Pigro.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiel niam informis tuj post la fermo de la Universala Kongreso en Brno, ekos tie la 76a Kongreso de Internacia Katolika Unuigio Esperantista. Gi disvolvigos inter la 2 kaj la 9 de augusto 2025. Ciuj detaloj estas konsulteblaj ĉe la retejo de IQE, IQE.org. Lige kun ĝi estis lanĉita kongresa konkurso. Eblas partopreni per originale skribitaj verkoj ligitaj al la kongrestemo Pilgrimado en la lumo de la kredo en la branĉoj: preĝo maksimuma longo libera, poemo maksimuma longo libera, medito maksimuma longo 500 vortoj. La konkursaĵoj devas atingi la organizantojn per elektronika sendo doc aŭ odoto antaŭ la 20 de julio 2025 ĉe la retadreso ikuekongreso@gmail.com. Al la sama adreso eblas direkti kiel konkursaĵojn ankaŭ fotojn ligitajn kun la kongresa temo Pilgrimado en la lumo de la kredo. Ili povas bildigi preĝejojn, religiajn festojn, pilgrimadojn. La fotoj estu senditaj en la formato JPG, JPEG 300DPI.
Nun iare UEA de nove disdonos subvencioin en la biblioteca apogo honore alla geedzoi Johano kai Maria Bachrich, mallonge biblioteca apogo Bachrich. Gi celas pliricigi esperanto bibliotecoin, kiui ne estas financatai de stata, urba au alia nemovada instanzo. La fondajo estis starigita en 2004, base de comenza capitalo de 20.000 usonai euroi, donacita de la familio Bachrich memore al Johano kaj Maria, venezuelai esperantistoi, forpasintai en 2005, respektive 2011. Danka alla subvencio eblas aceti libroin kaj aliajn varojn ĉe la libroservo de UEA. En la lasta eldono estis subvenciitaj entute 7 bibliotekoj, 4 en Europo, koto po Francio, Interkultura Centro Herzberg, Germanio, Sevilla Esperanto-Asocio, Hispanio, Triesta Esperanto-Asocio, Italio. 2 en Ameriko, Biblioteko Are Zamora, Gaucha Esperanto Asocio, Brazilo, Kuba Esperanto Asocio, Kubo, kaj 1 en Azio, Esperanto Muzeo Yokohama, Japanio. Subvenci petojn povas sendi Esperanto bibliotekoj el la tuta mondo. Por ke la subvenci peto estu valida, necesas klare indiki la nomon de respondeca persono, poŝtan adreson, al kiu UEA sendu pakaĵon, kaj detalan priskribon de la biblioteko. Necesas aldoni ankaŭ kromajn detalojn, kiujn la doganservoj en la lando de la petinto emus peti por efike liveri la pakaĵon. En la sendota subvencipeto devas aperi listo de la mendotaj varoj en la formo de tabelo, kies 4 kolumnoj enhavu ĉekape indikon pri titolo, kvanto, baza prezo en euroj kaj sumo en euroj. La titolo kaj la baza prezo devas esti entabeligitaj, same kiel ili aperas en la katalogo de UEA, katalogo.uea.org. Subvencipetoj, kiuj ne respektos tiujn kondiĉojn, ne estos konsiderataj. La petoj atingu la asocion retpoŝte ĝis la 30 de septembro 2020.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj en la fino iom da poezio. Kaj hodiaŭ ni elektis la poeziaĵon L'espero continuas. Ella collecto versoi de persoi, originalai esperantei poemoi verkitei de iranei esperantistoi, dudek tagoin antaŭ la tago de Esperanto. Espero ancora disvastiĝas ene del coroi del homui, kiuj laboras en la voi del am kaj amikec. La idee ne ancora venkis. La malhelpui ne jam mankis, ek de la komenc ni ne forgesu. Sian celon ankoraŭ esperantistoj sekvas, malgraŭ la mondo indiferenta al sia problemo lingva, kiu disigas la animojn, se infantajn komunikon. Ni pluiros senlacaj en la direkton, je kiu ni kredas, al ni la venko ne malproksimas. Ini ripetas. Estas nur l'espero, kiu subtenas inin kaj vivigas en la mondo kiun regas mon politik kaj forto kaj ne necese am kaj humaneco. Tio estis poeziaĵo de Shirin Ahmadnia, doktorino pri sociologio kaj universitata profesorino, unua irana komitatano de Tejo, unu el la plej junaj delegitoj de UEA siatempe. Ĉi tiu poemo L'espero continuas aperis en la printempa numero de Irana Esperantisto 2012. Finiĝas, gesinjoroj, la 1405 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Atendante viajn reagajn komentojn, ni diras al vi ĉiuj:
ĝis la baldaŭa reaŭdo.